بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na silsila yetu katika kuzungumzia jambo la albid'a na athari yake mbaya katika dini, ubaya wa bid'a na uzushi, na kuyaweka mambo ambayo hakuyafunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wala hayakupokewa na kufanywa na watu wa karne tatu bora zilizotangulia huku nyuma, karne ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, karne ya tabi'in na karne ya atba'u tabi'in, wakiwemo maimamu wakubwa wa Kiislamu kama vile Abu Hanifa, Malik, Shafi'i na Ahmad bin Hanbal rahimahum Allah ta'ala. Kwa hiyo mfululizo huu uko katika kulifafanua na kulibainisha jambo hili la bid'a, na watahadharisha watu wajiepushe, kwa sababu bid'a inaharibu ibada. Mtu anapofanya ibada kwa uzushi, basi ibada yake itakataliwa, haikubaliki mbele ya Allah jalla wa ala, kama anavyotuambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hayo hayakupangwa na wanadamu kwamba sisi hatukubali amali ya mtu fulani, la, hayo ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yoyote atakayefanya amali kwa uzushi, basi amali hiyo haitakubalika, itarudishwa. Haya ameyasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na bila ya shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyapokea kutoka kwa Mola wake jalla wa ala: man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu, yeyote atakayetenda amali yoyote ambayo haiko juu yake amri yetu, haiko juu ya mafunzo yetu, basi amali hiyo ni yenye kurudishwa. Kwa hiyo kama vile mtu anapofanya amali kwa riaa bila ikhlas, au akashirikisha katika amali yake na kitu kingine pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa amali yake hiyo haikubaliki, vile vile akiifanya amali hiyo, hata kama nia yake ni njema, lakini akiifanya amali hiyo kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amali hiyo haitakubalika, itarudishwa. Kwa hiyo ni hasara. Mtu anaweza kuishi kwa miaka mingi akatenda amali akidhani ya kwamba anafanya jambo zuri, kumbe jambo lenyewe halikubaliki mbele ya Allah. Kwa ni hasara. Umuhimu wa kulihimiza jambo hili na kulifafanua upo, kwa sababu hata hao wanaobainishiwa, wengi katika wao bado ni wapinzani, hawakubaliani na hilo, kwa madai ya kwamba wanaoyafanya ni mazuri, kwamba hili halina neno, limefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapana. Sasa kwani lazima naam, lazima niwe nimefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, maadamu ni katika ibada, maadamu tunatarajia thawabu, basi tulifanya jambo hilo kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika mtu anayefanya mambo kwa bidha, kwa maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni kwamba atakuwa kwenye dalala, mubtadi ni dhali. Mtu wa bid'a ni mpotevu, na upotevu masiri yake na mwisho wake ni motoni, waliyadhu billah. Kwa hiyo kuwatahadharisha watu dhidi ya njia hiyo ni jambo la wajibu, na mtu hatakiwi kufanya ukaidi kwa sababu ya upinzani tu, au pengine aliambiwa maneno makali ya kumuudhi, basi kwa kule kuambiwa vile au alifedheheshwa ikampelekea yeye kufanya ukaidi katika jambo la dini. Mwingine kwamba nimetukanwa kulikweli, basi mimi sikubali, hata aseme vipi, hapana, sikubali mimi, watu fulani bwana siwakubali. Kwa nini? Wamemtukana sana. Basi ikawa yeye hataki tu, kwa sababu kwa hisia kwamba kutukanwa au kasemwa vibaya. Hata ukimsomea aya, ukimsomea hadithi, ukimwelezea maneno wanaozuoni, namna wanaochuoni wanavyoeleza jambo hili, yeye haiko tayari kusikia maneno hayo, kwa sababu mwaka fulani alitukaniwa babake. Sasa haki haitafutwi namna hiyo. Kwa mtu atakikana kila mara atafakari katika maisha yake, haya ninayoyafanya mimi na utaratibu huu naokwenda nao ndio utaratibu uliofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maana ukisema kwamba hakuna haja, kwani lazima, kwani kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wewe unaona kwamba ni nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam ameletwa kwa kazi gani? Miongoni mwa kazi zake, miongoni mwa kazi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwabainishia watu namna gani watamwabudu Mola wao, ni amali zipi za kuwaingiza katika pepo, ni zipi ambazo zitawaingiza peponi wazifanye na wasifanye vipi, na amali zipi ambazo zitawaepusha na moto waziepuke na wataziepuka vipi. Hiyo ndio kazi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hakuna amali yoyote ya kutukurubisha sisi na kutuweka karibu na pepo ila Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshaifundisha, na amefundisha namna gani sisi tuifanye, na kutuacha tu hivi kwamba afanyeni hivi alafu juu yenu mtachagua namna ya kufanya. Fungeni Ramadhani alafu muangalie tu nyinyi wenyewe, mjifungie mnavyotaka nyinyi. Fanyeni hija alafu hiyo hija muitekeleze mnavyotaka nyinyi. Swalini au simamisheni swala alafu swala yenyewe mswali mnavyotaka nyinyi. La, simamisheni swala na kafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam swala yaswaliwa vipi kwa vitendo na kauli. Fungeni akatuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam namna ya kufunga kwa vitendo na kauli. Hija hivyo hivyo, na ibada za zaka na nyinginezo, ibada zote Mtume sallallahu alaihi wasallam ametekeleza wadhifa wake, kazi yake kwa uzuri kabisa. Sasa wewe ukitaka kuleta mambo mengine ambayo hakuyafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu unatarajia kwamba hayo yatakuingiza katika janna, wallahi wa billahi unaidanganya nafsi yako. Na ndio maana al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala anasema, man ibtada'a fi al-islam bid'atan faraaha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khala ar-risala. Wa dhalika li anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الإمام مالك رحمه الله تعالى نسمع يوتي أتكيزوش katika huu إسلام بدع يوتي ألف أكيون أكون إنزوي huyo أمشدائي يقوم محمد صلى الله عليه وسلم أمفاني خيانة katika kufikisha ujumbe katika رسالة. Yoyote atakayezua bidaa yoyote akaiona ni nzuri. Sikuna watu wanaona bidaa nzuri, mbaya hii neno hii bidaa, ukimwambia bidaa hasana au sayyi'a, hii bidaa hii nzuri mbaya, Sasa Imam Malik rahimahullah ta'ala, sheikh wake al-Imam Shafi'i, sio asema mimi namfuata Shafi'i Muhammad bin Idris, huyu ndio sheikh wake. Anasema yoyote atakayezua bid'a katika Uislamu akaiona kuwa ni nzuri, huyu atakuwa amedai kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika ujumbe. Na hilo ni kwa nini? Anasema na hilo ni kwa sababu ya kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka, hivi leo tumewakamilishieni dini yenu na nimetimiza juu yenu neema zangu na nimeuridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndio dini. Basi jambo lolote ambalo wakati huo halikuwa ni dini haliwezi kuwa hivi leo ni dini. Jambo lolote ambalo wakati huo halikuwa ni dini leo haliwezi kuwa dini. Kwamba ndio jambo la watu kuwakurubisha na Allah jalla waala, jambo wakati huo jambo hilo halikuwepo, leo haliwezi kuwa. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala amefariki mwaka 179, yani katikati hapo ya karne ya pili. Mashekhe zake Imam Malik ni wanafunzi wa masuhaba, yeye amesoma kwa wanafunzi wa masuhaba. Sasa anatuambia ilili ambalo halikuwa hapo kipindi hicho halikuwa dini, haliwezi likawa dini hivi leo. Je, sisi tuliokuwa katika karne hizi miaka elfu na mia ngapi iliyopita baada ya Imam Malik rahimahullah ta'ala, tuseme nini? Kama lile ambalo halikuwa katika wakati ule, wakati wake yeye halikuwa ni dini, vipi litakuwa dini leo katika karne hizi za mwisho? Bila shaka haliwezi kuwa dini hilo. Sasa tulipokuwa tulizungumzia jambo la bid'a na ufafanuzi wake, tukaja tukaingia moja kwa moja katika mambo ya bid'a ya ihtifalat bil maulid. Tukaanza na ufafanuzi wetu kwenye jambo hili, tukasema kuna baadhi ya vitabu tutakuwa tunavitazama mara kwa mara, kwa sababu watu wanaotetea mambo ya maulid waliomo katika miji hii, hasa wale wanaonekana wasomi katika wao, huwa wanavitazama tazama vitabu hivi na kunyofua nyofua hoja zao huko, wasoma huko chungulia, alafu wasimama kwenye hadhara awafikishie watu kuonyesha kwamba vitabu hivyo ni mategemeo kwao. Miongoni mwa vitabu hivyo tukasema ni hii al-mawsu'atu yusufiyya fi bayani adillati sufiyya ya al-Sheikh Yusuf Khattar Muhammad. Huyu bwana ameandika kuhusu katika kuyatetea al-maulid, lakini pia pana kitabu hapa kinaitwa As-Sa'iqatu al-Muhriqa ala al-Firqati al-Mariqa cha Sheikh Muhammad bin Abi Bakr al-Burhani rahimahullahu ta'ala, ambaye kwa wakati huo alikuwa ni naibu mudir wa al-Madrasatu al-Shamsiyya, kisha akawa mudir, kisha akawa mudiri wa madrasa yake Shamsul Maarif. Ameshatangulia mbele ya Allah. Huyo ameandika kitabu, ameacha huko ndani baadhi ya hoja au baadhi ya shubuhat ambazo wanazitumia hasa hasa wanafunzi wake katika kutetea jambo hili. Wanafunzi wake wenye kutetea mambo haya kutumia dalili na hoja alizozitaja huko. Kwa sisi tutanukuu kwenye vitabu hivi au kwenye kimoja kitabu hiki katika kila maudhui ambayo tutakuja nayo, ila ambazo pengine hawakutaja hoja hizo kwa ufafanuzi. Tutaachana hivi, tutaangalia na wale waliofafanua, alafu tutawatazama wanaeleza nini. Katika majlisi zilizopita tulizungumzia swali la kufurahika, kufurahikia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana ukiwagusa tu mwambia qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu, tumeamrishwa sisi tufurahi, tumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumefafanua aya hii nini maana ya fadla na ni nini maana ya rahma, tukawa tumekubaliana kwamba tukikubali kwamba rahma ni kile kilichotajwa na Allah kuwa ni rahma katika aya za Qurani, au kilichotajwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na miongoni mwa rahma hizo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Allahumma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, au Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema innama bu'ithtu rahmatan wa lam ub'ath la'ana, au innama ana rahmatun muhdat, ihtamimi ni rahma yenye kutolewa zawadi na mfano maneno kama haya. Tukikubali kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni rahma na tumeamrishwa tufurahike. Tufurahike vipi? Moja. Pili, amri hii ni amri ya wujub, yani ya uwajibu, au ni amri ya usunna, au ni amri ya makruh, au ni amri haiwezi kuwa ni amri ya haramu wala amri ya makruh. Amri umefanya alafu jambo lenyewe unalifanya liwe la haramu, je, ni amri ya ibaha? Tukaona kwamba kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo la wajibu, ni lazima kwa Muislamu, fardhu. Ukishaingiza katika fardhu, hiyo ni ibada. Sasa kama ni ibada, Mtume sallallahu alaihi wasallam kaifundisha aje hapo sasa? Au tumeachiwa kila mmoja afanye kivyake? Haya tumeyafafanua kwenye majalisi zilizopita. Sasa leo tuko katika huko huko kufurahikia, lakini kwenye kipengele kimoja kinachotafarra ambacho kinitanzu katika huko kufurahika. Wanapotoa dalili au wanapotoa hoja za kuthibitisha kwamba yafaa kufurahikia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huwa wanataja kisa hiki ambacho bwana mwenye al-mawsuatu al-yusufiyya amewawekea masufi hapa kama dalili, amewekea kwenye kitabu chake katika ukurasa wa 136. Bwana Yusuf Muhammad au Yusuf Khattari Muhammad amewawekea masufi wenzake hapa kisa hiki ili wakitumie kama hoja dhidi ya wale wanaopinga kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtasoma mimi maneno yake aliyoandika katika kitabu hiki Al-Mawsu'atu Al-Yusufiyya fi Bayani Adillati Sufiyya kwenye ukurasa wa 136. أنسمى إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعبير عن الفرح والسرور بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. حقيقة كوكسانيكا كوشيريكيا مزازي يمتومي متكوفو أو مزازي متكوفو يمتومي صلى الله عليه وسلم ني كويلزيا فراها يكون فرهيكي يمتومي المصطفى sallallahu alayhi wa sallam. Kwa kile kitendo cha wao kukusanyika na wakafurahika kufurahikia hayo mazazi matukufu ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ili ni kueleze ile furaha yao ya kufurahikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni nukta ya kwanza, lakini pia katika nukta hii akasema, nataka kuitilia nguvu, anasema waqad intafa'a bihi al-kafiru bihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kwa hakika amenufaika kwalo hilo la kukusanyika kafiri ambaye bihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu ya huyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kafiri pia yuko kafiri ambaye alinufaika na jambo hili. Faqad jaa annahu yukhaffafu عن أبي لهب كل يوم اثنين. Zimekuja habari kwamba mambo yalivyo ufanyiwa takhfifu, ufanyiwa takhfifu Abu Lahab kila siku ya Jumatatu. Zingatia jambo hili, kafiri amenufaika, alafu imekuja habari ya kwamba kila Jumatatu alikuwa ana hafifishiwa Abu Lahab bisababi itqihi lithuwaibata jariyatihi, kwa sababu ya kumwacha huru kwake Thuwaiba ambaye alikuwa ni mtumwa wake wa kike. Imekuja habari, nukta ya kwanza ya kuandika, kukusanyika kukusanyikia kusherehekea au kukusanyika kwa ajili kusherehekea mazazi matukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo kuelezea furaha ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atilia nguvu kwenye madai haya anasema alinufaika kwa jambo hilo, kafiri, kafiri alinufaika na jambo hilo kwa sababu ya kufurahikia hayo mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu imekuja habari kwamba kila siku ya Jumatatu anafanyiwa tafifu Abu Lahab kwa sababu ya kumwacha huru kwake, au kwa sababu ya kuacha kumwacha huru Thuwaiba ambaye alikuwa ni mjakazi wake. Kwa nini alimwacha huru? Lamma basharathu biwiladati Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wakati alipompa bishara ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thuwaiba alipompa bishara Abu Lahab kwamba bwana mkubwa Abu Lahab, ndugu yako amepata mtoto, kwa sababu Abu Lahab na Abdullah wote ni watoto Abdul Muttalib. Abu Lahab huyo kafiri mkubwa aliyetajwa kwenye sura maalum, suratul Masad, tabbat yada abi lahab wa tabba, huyo Abu Lahab, huyo Abdul Uzza, yeye na babake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni baba mmoja, tofauti zao ni mama. Abdullah na mama yake, na Abu Lahab na mama yake, lakini baba yao ni mmoja. Sasa tayari Abdullah ashafariki ndugu yake. Sasa alipojifungua mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kumzaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mjakazi wa Abu Lahab anaitwa Thuwaiba akenda akampa bishara ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yule mke wa ndugu yako amejifungua, kwa hiyo umepata mtoto, mtoto wa ndugu yako. Akampa bishara hiyo. Kwa hiyo alipopewa bishara hiyo, kwa ile furaha ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abu Lahab akamwacha huru yule mtumwa wake, akamwambia kuanzia leo wewe uko huru, si mtumwa tena, wewe ni muungwana. Tumeelewana? Alafu akaweka namba pale kwamba habari hii ukiitaka utaipata kwenye Sahihu al-Bukhari juzu ya 3 kurasa ya 363, pia katika Ar-Rawdhul Unf katika ya As-Suhaili juzu ya 5 kurasa ya 192, na Fathul Bari juzu ya 1 kurasa ya 124. Akatoa ishara kwamba habari hizi ni habari za uhakika, mpaka kwenye Sahihu al-Bukhari zipo. Sasa ukishatajua kwamba katika Sahihu al-Bukhari habari hii imekuja na Abu Lahab amefurahika, amenufaika kwa kuwa anahafifishiwa adhabu kila siku ya Jumatatu, ananufaika yeye Abu Lahab kafiri kwa sababu anahafifishiwa adhabu kila siku ya Jumatatu. Sababu ya kuhafifishiwa adhabu ni kwamba yeye alifurahika kwa kumwacha huru mtumwa wake, wakati mtumwa huyu wa kike alipomletea habari za kufurahisha za kupata mtoto kwamba ndugu yake bwana Abdullah amepata mtoto. Kwa hiyo ukipata habari hizi kwamba ziko katika Sahih Bukhari, soma katika Fathul Bari. Hakutaja kitabu cha kisufi cha ndani ndani huko kwamba tuna habari za kisufi hizo. Atakutajia Sahih Bukhari ambayo wewe waamini kwamba ni asahu alkutubi baada kitabi llahi min alkutubi lmusannafa, asahu alkutubi min alkutubi lmusannafa. Kuna alhamdu, basi habari imethibiti. Wajibabadua vipi? Haya, tuache habari hii, ikiwa ibaki kwenu, alafu tuangalia ni kweli hivi inavyosemwa au la. Kisha akaendelea akajenga hoja, kwa sababu zote zinazofuatia hapo ni tanzu ya haya ambayo ameeleza. Anasema waqala imamu al-Qurra'i al-Hafidh Shamsuddin ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala fi kitabihi 'Urf at-Ta'rif bil Mawlid al-Sharif, qad ru'iya Abu Lahab ba'da mawtihi fi an-nawm. Anasema amesema al-Imam al-Qurra'i al-Hafidh Shamsuddin ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala katika kitabu chake hicho, anasema alionekana aliotwa Abu Lahab baada ya kufariki kwake huyo Abu Labi usingizini, aliota usingizini huyo Abu Labi baada ya kuwa ameshafariki, eh? Faqila lahu, akaulizwa, ma haluka, ni ipi hali yako, uhali gani? Faqala fi nnar, akasema mimi ni kumotoni. Faqala fi nnar, akasema mimi ni kumotoni. Ana kainu fi nnar au ana mustaqirun fi nnar, waliyadhu billah, mimi ni mwenye kutulizana huko motoni naadhibiwa, waliyadhu billah. Illa annahu yukhaffafu an kulli laylati ithnaini bi'itaqi thuwaybata, isipokuwa ni kwamba mambo yalivyo, yukhaffafu anni, linakhafifishiwa mimi, kulla laylati ithnaini, katika kila usiku wa Jumatatu, bi'itaqi thuwaybata, kwa kule kumwacha kwangu huru thuwayba, indama basharatni biwiladati nabiy, akaeleza jambo. Sasa haya anasema yameelezwa na Ibn al-Jazari katika kitabu cha Maulidi. Lakini Muhammad bin Alawi al-Maliki katika kitabu chake haula litifali bil maulid kwenye ukurasa wa 8, yeye amesarihi wazi, huyu amefungafunga kidogo, kataja kile kisa kwenye Sahih Bukhari, alafu akahama akaenda kwenye kitabu cha Maulid, kwamba katika kitabu cha Maulid kimetaja hili. Alawi al-Maliki amekwenda direct kwenye Sahih Bukhari, akasema maneno kama haya, anasema faqad jaa fi al-Bukhari, kwa sababu huyu yeye naye ananukuu kutoka kwa Alawi al-Maliki sana tu, kama anavyonukuu mwenye Asaiq kutoka kwa Muhammad Alawi al-Maliki. Amewafungulia Muhammad Alawi al-Maliki, amewafungulia Sufia milango ya shubuhat, wakawa wanaogelea wanajimwaga huko, alafu wakiandika mara nyingine hata hawasemi kama wamenukuu huko, wachota tu, chota tu. Lakini ukiangalia ibara utakuta zawawana na ila mwenye swai kaya usema wazi, sema Alawi al-Maliki, mpaka akamtungia kaswida ya kumsifu na kukisifu kitabu chake. Sasa huyo anasema faqad jaa fi al-Bukhari, imekuja katika Sahihu al-Bukhari, annahu yukhaffafu an Abi Lahab, kwamba mambo yalivyo hufafifishiwa Abu Lahab, kulla yawmi thumaini, kila siku ya Jumatatu, bisababi itqihi li thuwaybata, kwa sababu ya kumwacha kwake huru Thuwaiba. Lamma basharathu biwiladati Mustafa sallallahu alayhi wasallam, wakati alipompa bishara ya kuzaliwa al-Mustafa mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akaendelea kusema wa hadhihi al-qiswatu rawaha al-Bukhari fi sahihihi, na kisa hiki amekipokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake au fi sahihi fi kitab al-nikah, wa naqalaha galisa fi at-tilbis ونقلها الحافظ ابن حجر في الفتح ناك كنكيل الحافظ ابن حجر كتك الفتح ابن حجر هي نكيل ابن حجر أميش الهيش صحيح البخاري سيكون بقى نكيل يقول لك توقع صحيح البخاري أخليت أكتو ما يليز أميش الهيش صحيح البخاري تسوك سيما أكا كنكيل سيبارا كيليم نوانا وشوني وينجو من كسوه كتك ما يليز لكن أنا كان نغش توقع تكفير زمراجي kukithirisha vitabu. Kisha akasema wahia, na kisa hicho, wa inkana mursalata, kijapo kikiwa ni mursala, hapa atakujificha mahali fulani mtapaona. Akasema na hicho kisa hata kama kikiwa ni mursala, ila anaha makbula tu, isipokuwa ni kwamba kisa hicho ni chenye kukubaliwa, kisa hiki kinakubaliwa hata kama ni mursal, kwa sababu mursal mbele watu wa hadithi ni habari dhaifu, ni kati aksam za hadithi dhaifu, kwa sababu ni munqati, ni tabi'i, kama anavyosema al-Iraqi, qawlu at-tabi'i 'ala al-mashhuri mursalun au qayyiduhu bil-kabiri, katika alfiya yake asemaye qawlu at-tabi'i 'ala al-mashhuri mursalun, qawli ya tabi'i akisema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mfano Zuhri aseme qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, au aeleze habari ambayo hakuna namna ile ila hiyo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, au Urwa ibn Zubair, au Nafi maula bin Umar, au mwingine yoyote katika tabi'in aseme qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ataje habari ambayo hakuna namna ila iwe imetoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni habari inayotegemea wahyi, Tabi akisema maneno hayo, hadithi hiyo inakuwa ni mashuhuri, inakuwa ni mursali, na hiyo ndiyo kauli mashuhuri. Tuendapo juu ya kauli mashuhuri. Tena anasema al-Iraqi katika alfiya yake, kaulu tabi'i ala al-mashhuri mursal au qayyidhu bil-kabir, au ifunge kwamba kaulu tabi'i al-kabir, ifunge sema hivyo, ifunge na kwa tabi'i al-kabir, kwa sababu kama tabi'i akiwa si katika kibaru tabi'in, pengine katika awsatu tabi'in au katika sigaru tabi'in, hawa watabi'i wa katika daraja, kuna tabi'in ambao ni wakubwa kina Ibn al-Musayyib, kina Hasan al-Basri na wengineo wakubwa. Wameitwa wakubwa kwa sababu jullu mashaikhihim min as-sahaba, mashaikhi wao wengi ni katika masahaba, pengine asilimia zaidi ya 80 mashaikhi waliochukua ilmu ni wao ni masahaba. Alafu kuna tabaka ya kati na kati ambao si katika kibaru tabi'in, ina maana wao ni katika wale masahaba tabi'ina wa kati na kati. Wamepokea kutoka kwa masahaba, lakini pia wamepokea kutoka kwa tabiina wenzao wakubwa au wa marika yao. Hawa hii ni tabaka ya kati na kati. Alafu kuna wale ambao ni sigari wadogo, tabaka nyingine hiyo. Hawa wamewadiriki masahaba, pengine mtu kadiriki masahaba wawili au mmoja, kama wale wanafunzi wa Ibn Mas'ud, wanafunzi wa Anas, wanafunzi wa Ibn Abbas. Tukuta mtu kamdiriki yeye Ibn Abbas au na sahaba mwingine wawili miongoni maelfu ya masahaba, huyo anaambia ni tabi'iyun saghir, tabi'iyun saghir. Kwa hiyo yeye mara nyingi habari au ilmu amechukua kutoka kwa baadhi ya masahaba, lakini pia amechukua kutoka kwa tabi'ina wenzake kwenye daraja ya kati au kwenye daraja ya juu zaidi. Tumeelewana? Kwa hiyo al-Imam al-Hafidh al-Iraqi عبد الرحيم بن حسين الأثري قد قال في ياكي أنا سيما قول التابعي على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. قول يتابعي وقول إليه مشهور مرسل أو إفنجي قول أسامي قمبا قول يتابعي مكوبوا هي مرسل وما أنا قمبا كما تابعي أكيوني درجة كتكاتي أو درجة يتيني haitu tena mursal, itakuwa ni mu'dhal, kwa sababu kuna ihtimali ya kuanguka zaidi ya mtu mmoja. Na kauli ya tabi akisema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam au akalisimulia neno jambo lilotokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe ni baada ya hijra au kabla ya hijra, kuna ihtimali ya kuwa amepokea kutoka kwa sahaba, na kuna ihtimali ya kuwa amepokea kutoka kwa mtu mwingine asiyekuwa sahaba. Kama amepokea kutoka kwa mtu mwingine ambaye si sahaba, na ahlu sunnah wal jamaa wameafikiana juu ya kwamba tabaka isiyokuwa ya masahaba haikusalimika moja kwa moja. Hakuna anayesema hata mmoja kwamba tabiina wote ni waadilifu, na ndio maana ilipatikana bid'a katika zama za tabiina, bid'a ya qadariya, bid'a ya rafidha, bid'a ya khawarij, bid'a nyingi zilizuka katika wakati wa tabi'in. Vyanzo vyake, vyanzo vya bid'a vilitokea wakati wa tabi'in. Kwa hiyo hawakusalimika. Kwa hiyo ni mahali pa ihtimali. Tumeelewana? Kwa hiyo kauli ya mwenye al-Bayquni, al-Manzumatu al-Bayquni aliposema wa mursalun minhu sahabiyun saqat وقل غريب ما روى راو فقط ها maneno haya hayako sahihi katika upande wa ilmu ya hadithi, haya salimika yana fihi ma fihi, kwa sababu yanasema ha mursal minhu as-sahabi saqat. Mursal ni ile ambayo sahaba amekamianguka, kwa maana pamekatika pale, sahaba ameondolewa. Kama tunajua kwamba aliondolewa ni sahaba, kwa nini iwe dhaifu? Na sisi kwetu sisi masahaba wote ni waadilifu. Kwa taarifu yake haiko sahihi. Wanawachuoni wameikosoa, si mimi. Walioikosoa ni wanawachuoni wa hadithi, wakaona taarifu hii ina mapungufu. Nimejaribu kukaa hapo kwenye masala ya hadithi mursal. Sasa huyu Alawi al-Maliki anasema kwamba hata kama hadithi hiyo ni mursal, kwa sababu ajua kwamba mbele za watu wa hadithi, hadithi mursal si hoja, kwa sababu ni katika mafungu ya hadithi dhaifu. Hadha ameyasema Ash-Shafi'i na wengineo katika wanawachuoni, zikavuliwa wengine wakavuua baadhi ya marasili za baadhi ya tabi'in, wakazivua kusema isipokuwa mursali fulani na mursali fulani ya fulani na mursali fulani. Lakini tabi'i akisema qala Rasulullah SAW, au akaanza kulipokea na kulielezea tukio lililotujiri katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo yeye alikuwa bado hajazaliwa, tukio hilo halitakubalika, habari yake hiyo ni dhaifu. Sasa anasema wa in kanat mursala, hata kama ikiwa kisa hicho ni mursala, illa annaha maqbula, isipokuwa ni kwamba kisa hicho ni chenye kukubaliwa. Kwa nini? Anasema li ajli naqli al-Bukhari laha, kwa ajili ya kukinukuu, kukinakili au kukitaja Bukhari kutaja kisa hicho. Wa itimadi al-ulama ibn al-Huffaz lidhalika, na kwa kutegemea wanawachuoni katika makufadhi kutegemea hilo. Walikauniha, na kuwa kisa hicho fil manaqibi, ni katika kuelezea sifa njema. Wal khasais, na mambo yenye kumhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. La fil halali wal haram, na sio katika mambo ya halali na haram. Wa tulabu al ilmi yaarifuna al farqa fil istidlal bil hadith, na wanafunzi au wenye kuitafuta ilmu, na kusudia wanafunzi wanajua tofauti katika kutolea dalili kwa hadithi. Baina almanaqibi wal ahkam, baina ya kutolea dalili katika mambo ya sifa nzuri, kutolea sifa nzuri na mambo ya hukumu. Wa amma intifa'u alkufari, masala mingine. Wa amma intifa'u alkufari bi a'malihim, na ama kunufaika makafiri kwa amali zao. Fa fihi kalamun baina alulamai, basi kuna ndani yake maneno baina ya ulama. Laisa hadha mahalla bastih, hapakuwa hapa ni mahali pa kuyakunjua kwake hayo maneno. Wal aslu fihi ma jaa fi sahihi, na al asli ndani yake au dalili iliyo ndani yake ni yale yaliyokuja katika sahihi. Min at takhfif an abi talib, ya kukhafifishiwa Abu Talib bi talabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa kumwombea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwombea. Empaadhinie hapa na sasa turudi katika hiyo sahihi al-Bukhari, tuone al-Imamu al-Bukhari anasema nini. Naam, ukirejea katika sahihi al-Bukhari, hicho kitabu alichokitaja mwenye al-Mawsu'a Yusuf Khattari Muhammad, mwenye kitabu kinaitwa al-Mawsu'a al-Yusufiyya fi bayani adillati as-sufiyya, كذلك محمد علوي المالكي شيخ مكبوة ومسوفي اللي هو كيشي مكة pia ametaja kwamba habari hizi tukizitaka turejee katika sahihi al-Bukhari. Tunatakiwa sisi turudi tukaangalie pia, akahitaji Fathul Bari ambaye ni sharhi ya sahihi al-Bukhari. Sasa tufanye insafu, tusome habari kwenye sahih al-Bukhari katika hadithi nambari 500 hiyo, ni juzuu ya 9 ya Fathul Bari. Tusome hiyo hadithi, na pia tuliwahi kuisoma hadithi hii katika Umdatul Ahkam, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala katika Umdatul Ahkam aliitaja kwenye kitabu Nikah. Mujibu wa chapa yangu ilikuwa ni hadithi nambari 306, tumeisomesha hapa pia, tukaitolea maelezo kidogo. Sasa nairudia na kuisoma. Anasema katika huku imekuja kwa sanad, hadathana al-Hakam ibn Nafi' qala akhbarana Shu'aybun عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت هي خبر مبالي على في مرسل تقوية أما سمع إمام البخاري متسمية سيس الحكم بن نافع معروف نمديوه البهراني قال أخبرنا شعيب شعيب بن أبي حمزة معروف عندكم عن الزهري عن بين محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير بن العوام أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته كما زينب بنت وأبو سلمة من ولزيه أن أم حبيبة كما أم حبيبة بنت أبي سفيان متوت أبو سفيان أخبرتها المولزيه رضي الله عنهما أنها قالت كما أم حبيبة رضي الله عنها لسيما ومن بيمتومي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيوه متومي والله اللي مبلكي أوم بيمتومي صلى الله عليه وسلم أما بيها إنكح أختي إنكح أختي ابنة أبي سفيان موهي موهي لدياه متوتو أبو سفيان يهي ana dada yake huyu Ummu Habiba ana mdogo wake au dada yake kwa hiyo anamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم muoe mdogo wangu ya Rasulullah قال akasema Mtume صلى الله عليه وسلم awa tuhibbina dhaliki je wewe ulipenda hilo kwamba mimi ni muoe mdogo wako faqultu naham nikamwambia ndio lastu laka bimukhliyatin Sikuwa mimi kwa wewe ni mwenye kupwekeka siko peke yangu mimi wa ahabu man sharakani fi khairin ukhti na nimpendelea zaidi katika yule ambaye atashirikiana na mimi katika khairi ni ndugu yangu dada yangu unaki hapa na khairi sasa kama kuna mtu ambaye mimi nampendelea napendelea nishirikiane naye katika khairi hii tulionayo ni mdogo wangu mimi mwoe faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inna dhaliki la yahillu li akasema mtume sallallahu alayhi wasallam hakika hilo si halali kwangu qalat akasema umu habiba fa inna nuhaddathu hakika sisi tunazungumzwa au tunaambiwa annaka turidu an tankiha binti abi salama kwamba wewe utaka kumuoa binti wa Abu Salama tuambiwa hivyo tusikia habari kuna uvumi kwamba wewe mtume صلى الله عليه وسلم utaka kumuoa binti wa Abu Salama qala binti ummi Salama mtume صلى الله عليه وسلم akauliza binti wa ummi Salama qultu na'am akamwambia ndio qala akasema mtume صلى الله عليه وسلم innaha law lam takun rabibati fi hajri hakika yeye huyo mtoto huyo wa Ummu Salama au Abu Salama laiti asingekuwa yeye ni mtoto wangu wa kufikizia au mtoto wangu wa kumlea ma halat li asingekuwa halali yani mtoto Ummu Salama mimi nitamwoa vipi wakati nimemwoa mama yake ni rabibati mtoto wangu wa kumlea sasa hata kama asingekuwa ni mtoto wangu wa kumlea mimi bado angekuwa si halali kwangu mimi inna ha hakika huyo binti labnatu akhi min ar-radha'a ni mtoto wa ndugu yangu wa kunyonya kwa sababu mtume صلى الله عليه وسلم na Abu Salama wenye pamoja mtume صلى الله عليه وسلم na Hamza na Abu Salama wote hawa wenye pamoja kwa Thuwaiba kwa hiyo huyu Abu Salama ni ndugu wa mtume صلى الله عليه وسلم kwa kunyonya ardaatni wa ba salamata fuwaibatu fuwaiba amenionyesha mimi na Abu Salama kwa hiyo Abu Salama ni ndugu yangu kwa kunyonya mtoto wake mimi ni mtoto wangu fala ta'ridanna alayya banati msinionyeshe mimi wa mtoto wenu wa kike wala akhawatikum wala dada zenu msinionyeshe mimi sasa baada ya kutaja habari hii hii habari imeishia hapa kwa sanadi yake mazungumzo ya Ummu Habiba mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mazungumzo na mume wake ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mazungumzo hayo yametajwa kwa sanadi hiyo. Hadathana al-Hakam ibn Nafi' qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani 'Urwata ibn az-Zubayr anna Zainab ibnata Abi Salamata akhbaratuhu anna Ummu Habibata بنت أبي سفيان رضي الله عنهما الحديث أمام البخاري كسلذي قال عروة قال عروة أمسيما عروة وانزا ييها قتاج سندياك كسمو لونناني كتوكوناني كتوكوناني مبكى أمسيما عروة نعروة نايكا يليزي ونناني حكو سيما أمسيما أمسيما عروة وثويبة مولاة لأبي لهب ثويبة نمولى وأبو لهب هوري وأبو لهب الكون يمتوم وأكاتره لأبو لهب كان أبو لهب أعتقها أبو لهب الكون يموتهور سكزين منين بزوري كبس ثويبة الكون هوري وأبو لهب أبو لهب الموتهور ثويبة فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم نثويبة المنيشة المتومة صلى الله عليه وسلم فكاب كيش أسيما فلما مات أبو لهب وكاتي لكفريك أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة وليوتش وبعضي جمازاك أكي وكتك أهل بايا جمازاك وليوتش يعني كنا بعضي جمازاك وليوتش وليموتا akiwa katika hali mbaya. Maneno haya yanasema nani? Ha? Maneno haya yanasema Urwa. Alipofariki sasa Abu Lahabi, kuna baadhi ya watu katika familia yake walimuota usingizini, haikuelezwa hiyo baadhi ni nani. Walimuota ndoto ya usingizini akiwa katika hali mbaya. Qala lahu, akamwambia yeye, akamuuliza yeye, hiyo baadhi huyo aliyemwota akamuuliza, madha laqita, umekutana na nini, umepata nini ewe Abu Lahabi? Qala lahu Abu Lahab, lam alqa ba'dakum khaira. Akasema Abu Lahabi, sijapata baada yenu, sijakuta baada yenu khairi yoyote, ghaira anni sufitu fi hadhihi bi'itaqati Thuwaiba, isipokuwa mimi ninanyeshwa maji katika hili. Akaishiria huu wazi ulioko baina ya jumba na Ibrahim, nanyeshwa kupitia hapa, nanyeshwa maji mimi kupitia katika sehemu hii. Bi'itaqati Thuwaiba, kwa sababu ya kumwacha huru kwangu Thuwaiba. Lam alqa ba'dakum khaira, sikukutana baada yenu mimi na kheri yoyote. Ghaira anni sukitu, isipokuwa kwamba mimi nimenyeshwa maji. Fi hadhihi, katika hili. Bi'itaqati Thuwaiba, kwa kule kumwacha kwangu huru Thuwaiba. Hapa akasema alhiba bikasri alha'i almuhmala alhala bisharri hiba ay bi sharri hal, wa hali baya kabisa. Kafuriki kafuriki ka Abu Lahab, una nini wewe? Nasema mimi bwana sijapata kheri yoyote isipokuwa nimenyosheleza kupitiwa katika sehemu hii kwa sababu ya kumwacha huru Thuwaiba. Kwa hiyo hii ndio habari iliyopo katika Sahihu al-Bukhari. Sasa ukitazama kwa undani kabisa hiyo habari, hakuna habari ya kwamba anafanywa tahfifu siku ya Jumatatu. Kwanza hiyo habari haipo. Rejea kwa Sahihi Bukhari, kila Jumatatu hakuna habari ya Jumatatu hapa. Swali, umetoa wapi Jumatatu? Iwe Jumatatu, Jumanne, Jumatano, wewe umetoa wapi habari hii? Nakwambia nani? Si unataka turejee kwenye Sahihi Bukhari, si ndio hii? Au kuna nyingine? Sasa kwenye Sahihi al-Bukhari hakuna habari ya Jumatatu wala Jumanne wala Jumatano. Kadhalika hakuna habari ya kwamba Thuwaiba alimpa bishara Abu Lahab, hakuna. Sasa nyinyi mtoa wapi maneno mengine? Lakini wao mkisongeza maneno wanasema rejea Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ipi? Sasa uzuri ni kwamba kitabu Sahih Bukhari ni kitabu cha zamani sana. Al-Imam al-Bukhari amefariki mwaka 256 Hijria, siku nyingi sana. Kwa hiyo kimeshereheshwa, kimefafanuliwa na wanaozuni mbalimbali. Al-Hafiz ibn Hajar ambaye sasa huyu pia ametaja Fathul Bari, kwa maana turejee katika Fathul Bari. Al-Hafiz ibn Hajar katika Fathul Bari ana ufafanuzi huu mtakaoutaja. Kwanza Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala anaelezea kuwa habari hii ya Urwa ni mursal. Kwa maana ni habari dhaifu. Ni habari ambayo haikuthibiti, ni habari mursal. Yeye anaeleza hivyo. Hilo ni jambo la kwanza. Tabii ndio haraka haraka kidogo, usini taratibu sana. Jambo la pili anayoeleza Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala kwamba habari hii ambayo ni mursal na hiki kisa kilichotajwa cha Urwa cha kuthibitisha kwamba Abu Lahabi anapata takhfifu ni habari inayopingana na dhahiri ya Qur'an. Al-Hafidh anasema hivi katika Fathul Bari juzu hii ya 9 ukurasa 182, anasema maneno haya: wa fil hadith, nakula katika hadithi hii, dalalatu ala anna al-kafira qad yanfa'uhu al-amalu salihu fil akhirah. Kuna ushahidi juu ya kwamba kafiri huenda zikamfaa yeye amali njema huko akhira katika hii hadithi. Lakinahu mukhalifu lidhahiri al-Qur'an, lakini hilo ni lenye kukhalifiana na dhahiri ya Qur'an. Qala Allahu ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Al-Hafidh ibn Hajar asema tukayatanguliza, tukayaleta yale ambayo, au tukayaelekea yale ambayo wameyatenda katika amali, tukayafanya kuwa ni vumbi lenye kupeperushwa, tukawa ni vumbi tu, kwa maana hakuna kitu kilichobaki, vumbi lenye kutifuliwa hilo. Kwa hiyo hili jambo la kwanza, maneno haya yanapingana na dhahiri ya Qur'an. Jambo jingine ambayo ni muhimu pia kulifahamu, anasema Al-Hafidh, hiki kisa cha Urwa kinapingana na yale yaliyomo kwenye vitabu vya sira, kwamba Abu Lahabi alimwacha huru Waiba kwa kuwa amempa bishara ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Hafidh ibn Hajar analikataa hilo, anasema kwamba Abu Lahabi hakumwacha huru, kumwacha huru Thuwaiba wakati ule. Abu Lahabi alikuja kumwacha huru baadaye, baada ya muda mrefu ndio akaja akamwacha huru Thuwaiba. Tena akasema bidahalin tawili, asema Al-Hafidh katika Fathul Bari kwenye ukurasa wa 181, anasema walladhi fi siyari. Kwa hiyo jambo hili kwanza linapingana na Qur'an, dhahiri ya Qur'an. Jambo la pili linapingana na yale yaliyomo kwenye vitabu vya sira. Tumeelewana? Anasema walladhi fi siyari, jambo ambalo liko katika vitabu vya sira, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yukrimuha, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akimkirimu. Wa kana tadkhulu alayhi baada ma tazawaja Khadija, na kwamba alikuwa akiingia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa Mtume kashamuoa Khadija. Wa kana yursilu ilaiha asila min almadina, na alikuwa akimpelekea kiunganishi kutokea Madina, akimpelekea posho na vitu vingine. Ila an kana baada fathi Khaybar, mpaka baada ya mwaka wa fatuhu ya Khaybar, matat, akafariki Thuwaiba, wa mata ibnuha Masruh, na akafariki pia vile vile mtoto wake Masruh. Kadhalika akaendelea asema qawluhu wa kana Abu Lahab a'taqaha, mpaka mwisho wake akasema dhahiru anna itqaha laha kana qabla irdha'iha, dhahiri yake ni kwamba kumwacha kwake huru kulikuwa kabla ya kumnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla yeye Thuwaiba hajamnyonyesha Mtume alishaka huru. Walladhi fi siyari yukhalifuhu, na lile ambalo liko katika sira linalikhalifu hilo, linapingana na hilo, wa huwa anna Aba Lahabin a'taqaha qabla alhijra, na hilo ni kwamba Abu Lahabi alimwacha huru Thuwaiba kabla ya hijra, wadhalika ba'da al-irdha'i bidahri tawil, na hilo ni baada ya kumnyonyesha kwa muda mrefu kabisa. Waongo hao, waongo kweli kweli, umeelewa? Yeye alikuja kumwacha kabla ya hijra, alimwacha huru Abu Lahabi, alimwacha huru mtumwa wake Thuwaiba kabla ya hijra kidogo, na hapo kashamnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam bidahari tawil. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa utume akiwa na umri ana miaka mingapi? Miaka 40. Alifanya hijra akiwa na miaka mingapi? 52. Sasa nyuma kidogo tu kabla hajafanya hijra, pengine alikuwa na miaka 50 mathalan, ndio Abu Lahabi alimwacha huru mtumwa wake. Haya, tukisema kwamba alikuwa na miaka 50, mtoto anayonya miaka mingapi? 45. Miaka 45 anyonya tu, akamwacha huru lini? Sasa maelezo yanaonyesha kwamba, maelezo haya mukala huwa inaonyesha kwamba Thuwaiba aliachwa huru kabla ya kumnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati alipopeleka bishara tu, kwa sababu sasa kunyonyeshwa na mama yake, kisha ndio akafuatia Thuwaiba kumnyonyesha. Sasa alipotoa bishara, Abu Lahabi akamwacha huru, lakini habari zilizopo katika vitabu vya siyar vinaonyesha ya kwamba Thuwaiba aliachwa huru na Abu Lahabi kabla ya hijra kwa muda mfupi, na wakati huo alikuwa kashamnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam bidahari tawili, kwa muda mrefu kabisa. Tumeelewana? Haya ndio yaliyomo katika Fathul Bari. Lakini Alawi Mali kasema, na huyu khatari kweli kweli, kasema rejea Fathul Bari huko, kirejea katika Fathul Bari wakuta habari nyingine, kwa sababu si wajua watu wavivu, kishamba Fathul Bari basi pingine wala hana sema Fathul Bari ijaipo hana, au kama anayo imejaa vumbi, wala hasomi mtu, kwa sababu watu wavivu. Sasa wanatumia ile njia ya uvivu wa watu kurejea, au hawa ya nafsi katika kuwadanganya. Kwa hiyo nukta hii wanaochuoni pia wanathibitisha hili. Asadi Az-Zuhri, Ibnu Sa'di Az-Zuhri kwenye kitabu chake Tabaqatul Kubra ametaja, lakini habari yake fihi ma fihi, kwa sababu anaipokea kutoka kwa Muhammad bin Umar Al-Waqidi, lakini pia inatilia nguvu katika upande huu kwamba Bibi Khadija alikuwa akimbembeleza Abu Lahab amuuzie Thuwaiba ili amwache huru. Abu Lahab alikuwa anakataa. Wakati huo Khadija ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Niuzie mimi huyo, niuzie mimi, hataki. Akakataa mpaka akafariki Khadija. Kadhalika Alhafiz Ibn Abd al-Barr katika tarjama ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kutaja habari za Thuwaiba kumnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema hivi: wa a'taqaha Abu Lahab ba'da ma hajara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila al-Madina. Sasa yeye ndo anathibitisha kwamba hiyo itqi yenyewe, i'taqi yenyewe ilifanyika baada ya hijra, na Abu Lahab alimwacha huru Thuwaiba baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohamia Madina. Ibn Abdul Barr ana kitabu chaitwa Al-Isti'ab bi ma'rifati al-Ashab. Al-Isti'ab, ukiacha mbali ile at-tamhid lima fi muwatta min al-asanid, ukiachilia mbali kitabu chake al-istidhkar, pia ana kitabu chaitwa al-istihab fi ma'rifati al-ashab. Anasema wa kanat huwaibatu tadkhulu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama ba'da ma tazawwaja khadijata fayukrimuha. Thuwaiba alikuwa akiingia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alimuoa bibi Khadija, na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimkirimu Thuwaiba. Fayukrimuha rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa tukrimuha Khadija, na Khadija pia alikuwa akimkirimu. Wa hiya yawma idhin amatun, na hali ya kuwa yeye kwa wakati huo bado ni mtumwa mjakazi. Thumma a'taqaha Abu Lahab, kisha akamwacha huru Abu Lahab akamwacha huru. Msikie habari hizo, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam akashaoa, yuko na mke wake bibi Khadija, ummul mu'minin, mama Khadija, anakwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akimkirimu ummul mu'minin Khadija, alikuwa naye akimkirimu na yeye wakati huo alikuwa bado ni mtumwa. Kisha ndio Abu Lahab akaja akamwacha huru. Kwa hiyo sasa hii inatilia nguvu wapi? Kwenye kisa cha kutoa bishara, kwamba alimpa bishara Abu Lahab kisha Abu Lahab akamwacha huru, au yapia nguvu kwa upande huu ambao unaonyesha kwamba kisa hicho ni dhaifa? Kisa dhaifa, makdhuba. Haya, lakini pia wana wachuoni wanaeleza kwamba nifupishe labda suala la kwamba Abu Lahab alikuwa akifanywa takhfifu ile siku ya Jumatatu. Huu ni uongo mwingine wa masufi, uongo mwingine wa masufi. Maneno hayo hayapo katika riwaya ya nani? Katika riwaya sahihi Bukhari. Kwenye sahihi Bukhari qala Urwa, ilo neno halipo. Wala jambo jingine tena, wala hakuna neno la kwamba Thuwaiba aliachwa huru kwa sababu alitoa bishara, hilo pia halipo. Sasa sijajua mwatoa wapi habari zenu. Lakini jambo jingine kubwa, huyu bwana ameeleza hapa Alawi al-Maliki akasema kisa hiki amekipokea Bukhari katika kitabu Nikah na akakinakili Al-Hafidh ibn Hajar, sawa. Kisha akasema japo kuwa kisa chenyewe ni mursala, lakini ni chenye kukubaliwa katika kwa sababu ya kupokewa na Bukhari. Sasa sijui anaelewa anachokisema au anakusudia, au ndio ile ada ya kwamba watu wengi, yani ilmu ya hadithi ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewahusisha nalo ahlusunnatu, kwamba ahlusunna peke yao ndio wamehusishwa na ilmu hii kwa asilimia kubwa aghlab, na watu wa bid'a kila wanapojaribu kuingiza kichwa katika jambo hili wanazama, hawaibuki. Wakiibuka wamekuwa wameibuka hali ya kuli mizoga, yani hawaipati ilmu hii, kila wanapojaribu hamna kitu. Yaani mtu anaweza kusoma ilmu ya hadithi istilahati tu, akazisoma zile istilahati akazijua, lakini tathbiki sasa utamwona kwamba, na huyo Alawi al-Maliki kusoma kwenye kitabu hadhihi mafahimu na cha Sheikh Saleh Ali Sheikh, alipokuwa akimjibu Sheikh Muhammad Alawi al-Maliki kwenye kitabu chake mafahimu yajibu an tusahhah, utaona amemfanya kama vile yani labda profesa anamjibu mwanafunzi wa darasa la nne, namna alivyomcheza katika elimu ya hadithi. Hayumo kabisa kwamba mwanafunzi wa darasa la nne pengine kaandika insha, sasa profesa anamkosoa, si mwalimu wa shule ya msingi, profesa anamkosoa yule, yani anamchachafya. Ni kwa ufupi, kwa nini? Kwa sababu yani hawana ile uwezo wa kuzungumza ilmu ya hadithi. Utasemaje kwamba kisa hiki kimekuwa kinakubalika kwa sababu kakipokea Bukhari? Yani hujui kwamba Bukhari hutaja habari ziko katika usuli, na nyingine ziko ghairi katika isiyokuwa usul, na kuna ambazo ni muallaqa, na kuna ambazo muaqqad muallaq kwa sigha ya tamrid, na nyingine si kwa sigha ya tamrid, na kuna yani kuna nyingine zikaja kwa shawahid na mutabaat, yani yeye haelewi jambo hili. Sasa kama elewi, basi kuna kazi kubwa sana kuzungumza na hawa watu katika mambo haya ili iweze kutuelewa. Kwa alimamu al-Bukhari wakati mwingine hutaja khabar katika sahihi yake, wala sio katika usuli ya kitabu chake. Haitaja tu, haikusihi kingine, haitaja kwa sababu si katika sharti ya kitabu chake, si katika zile usuli. Sasa lugha hii naweza kusema ni lugha iwekaa kitaalamu zaidi, na hakika yeye anaielewa, lakini kwa nini kwenye tatbiq analeta maneno kama haya? Sema kwa sababu kaipokea Bukhari, halafu sababu nyingine aliyoitaja kwamba wanawachuoni wamekitegemea kitabu hicho, halafu habari hii imekuja katika kuelezea sifa nzuri na mambo yenye kumhusu Mtume SAW na si katika halali na haramu. Sasa mimi nitamjibu kwenye bodogo. Sasa wewe ikikisa umekileta kwa ajili ya kueleza sifa nzuri na mambo yanayomhusu Mtume SAW, au ukitaja kwa ajili ya uhalali wa maulidi? Mimi nazungumza halali haramu, alafu nasema kwamba hiki kisa kinakubalika kwa sababu kimepokewa na Bukhari, na kwa sababu wanawachuoni wanategemea sahihi Bukhari, na hiki kisa katika manakib na fasahi, sio katika halali na haramu. Sisi tunazungumzia halali na haramu. Je, tafaa kukutumia katika halali na haramu? Sasa ukisema si katika halali na haramu, maana yake nini? Kwa maulidi si halali si haram, tunataka hukumu ya ihtifalu bil maulid ni halali au haram. Sasa wewe umekileta kisa hiki kama kutuambia kwamba halali, alafu wewe unatuambia sio katika halali na haram. Hali kama hii unaweza kuwadanganya hao unaofikia nao katika mambo yenu, lakini si kila mtu anaweza kukubaliana na maelezo haya. Kwa hiyo kitu kingine sasa ambacho Al-Hafidh pia amekigusia, ambacho ni kikubwa kabisa cha kuvunja kila kitu, ndoto. Yani yote haya masala ya arru'a wal manamat, hii ndio jambo la mwisho kabisa, kwa sababu habari inaeleza kwamba qala Urwa wa Thuwaiba akaeleza, falamma mata Abu Lahab uriyahu ba'dhu ahlihi bishari hiba, wakati alipofariki Abu Lahab walioteshwa baadhi ya jamaa zake, walioteshwa baadhi ya jamaa zake wakamuota yeye akiwa katika hali mbaya. Hii ni nini? Ni ndoto ya usingizini, mtu amelala akoroma aota. Sasa Abu Lahab yule aota. Swali, je, ndoto hasa zile alghafu ahlam, ndoto mparaganyiko, mchanganyiko zile na mparaganyiko, ni hoja katika sheria kwamba babake aliota? Jambo ambalo wameafikiana juu yake Ahlusunnati Waljamaa ni kwamba ndoto sio hoja kwa ijmaa ya wanawachuoni wa Kiislamu. Ndoto sio hoja katika mambo ya kisheria kwa ijmaa ya Waislamu. Yaani wanawachuoni wote wameafikiana juu ya jambo hilo, ahlul islami mujmi'un anna shar'a la yathbutu bidhu'a wal manamat, sheria haitathibiti kwa ndoto. Vyovyote atakapokuwa aliyeota, awe ni mwanachuoni mkubwa sana au wa katikati au mdogo au talib ilmu au fasik, isipokuwa manabii tu. Ndoto za mitume ni wahi. Sasa huyu walioteshwa baadhi ya jamaa zake, tumeelewana, baadhi ya jamaa zake Abu Lahab. Sasa Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala, ana maneno hapa kuhusu jambo hili. Ni vizuri tukamrejea yeye tukaangalia sasa anasema nini. Anasema Al-Hafidh Ibn Hajar katika ukurasa wa 182, anasema wala taqdiri, maneno yameanza mwanzo tu, lakini anasema wala taqdiri, yani ameeleza habari kwamba hii ni mursal, arsalahu Urwa walam yadhkur man hadathahu bihi. Habari hii ni mursal, ameifanyia irsal Urwa, na hakutaja Urwa aliyemsimulia. Urwa hakutaja aliyemsimulia. Hii ni jambo la kwanza. Sasa anasema wala taqdiri an yakuna mausulan, na tuendapo juu ya kukadiria kuwa ni mausuli, habari hiyo imekuja si mursali, imeungwa kwa sanad kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, tujalie hivi ni mausuli, labda pengine tutambie kwenye kitabu fulani huko imekuja mausula. Haya, anasema Al-Hafidh, hata tukiikadiria kwamba ni mausuli, falladhi fil khabari ru'ya manamin, lile ambalo liko katika habari hii ni ndoto za usingizini. Ru'ya manamin ni ndoto za usingizini, zina nini? Sema fala hujjata fihi, hakuna hoja ndani yake. Hakuna hoja ndani yake. Ndani ya nini? Ndani ya ndoto au ndani ya habari hiyo hakuna hoja, kwa sababu ni ru'ya manam. Hilo jambo la kwanza. Anaendelea kuwagaragaza kabisa, anamaliza habari zao, anasema wala alla alladhi ra'aha lam yakun idhaka aslama ba'du, na huenda huyo aliyoyota hakuwa amesilimu, pengine jikafiri jingine ilo mbali nayo limeota. Haiwezekani, kwa sababu ni baadhi ya jamaa zake, pengine jamaa zake mmoja ni kama kafiri ndio kaota. Sasa leo wachukuaje habari ya kafiri? Utajibu nini? Al-Hafidh kafatu bilbari, wala alla alladhi ra'aha, na huenda huyo aliyeyota lam yakun idhaka aslama ba'd, hakuwa kwa wakati huo amesilimu. Fala yuhtaju bihi, basi hapatolewa hoja kwa hilo, hapatolewi hoja kwa hilo, hiyo sio hoja. Akaendelea kisha akasema واما عياض فقال انعقد الاجماع على ان الكفار لا تنفعهم اعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب وان كان بعضهم اشد عذابا من بعض. كاندليا قالوا يندليا لكن sisi tukusema jamaa hii ndoto ya usingizini kama vile ndoto za alinacha, ndoto kama ndoto za alinacha, sawa. Sasa utaka ujenge sheria wewe, wapambana na watu kweli kweli, kumbe kuna jikafiri moja huko ndio limeota kwamba Abu Lahab kafanya hivi na hivi, alafu wewe waleta kwamba ndio Abu Lahab mwenyewe. Nani kasema hivi? Umayya bin Khalaf, tena sio kasema kaota. Dini ya Kiislamu yende namna wewe, rejea vitabu vyote utaliona. Alafu jambo la ajabu sasa, wala ajaibu jamu, na maajabu yako mengi sana. Katika miongoni mwa maajabu hayo, huyu Alawi al-Malik Muhammad Alawi ibn Abbas al-Malik, baba yake sasa yaitwa Muhammad Alawi au Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Malik, baba yake yaitwa Alawi ibn Abbas al-Malik. Baba yake huyo Alawi ibn Abbas al-Maliki ana kitabu chaitwa Nafahatu al-Islami min al-Balad al-Haram, Nafahatu al-Islami min al-Balad al-Haram, kwenye ukurasa wa 164 mpaka 165. Alikuwa anaelezea katika kuipinga, kuna barua umumi tayari ilikuwa ikitambaa hapo kwetu, ilikuwa imeandikwa Kiswahili, barua ya mtu mmoja akiitwa Sheikh Ahmed. Sheikh Ahmad anajifanya kwamba yeye ilikuwa ni mtumishi akihudumu kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Si nani ambaye ameshaona barua hizo? zimetambaa kwa watu wengi, walikuwa waambiwa ukichapisha hizo si utapata hiki utapata hiki, ukipuuza utafanya hivi na hivi utapata ibada hili. Huyo anaitwa Sheikh Ahmad huyo. Sasa hizi habari alizisambaza sana katika lugha tofauti tofauti. Hizi za Kiswahili zimefanywa tarjama lakini zimeandikwa kwa Kiarabu, zikafanywa tarjama kwa Kiingereza, kwa Kifaransa, kwa Kiurdu, kwa Kipeshia, lugha zote, Kituruki, karibu lugha zote za dunia wakaifanya tarjama ile barua ya uongo, kwamba yeye alipokuwa akilinda kaburi la Mtume SAW akaota kadha wa kadha. Sasa baba yake huyu anayetetea maulidi na kudai ya kwamba kwenye kisa cha ndoto hiki alichootwa Abu Lahabi ndio kuna hoja ya maulidi ndani yake. Sasa baba yake kwenye kitabu hiki Nafahatu al-Islami min al-Balad al-Harami ukurasa wa 164 mpaka 165 alikuwa akiijibu hiyo barua ar-risala al-Muzayyafa, barua feki ya huyo Sheikh Ahmad iliyojaa uongo, akajibu akaja kwenye kitabu hicho, na hicho kitabu kimepangwa na huyu huyu Muhammad Alawi bin Abbas al-Maliki, yeye ndio akipanga kitabu cha babake. Sasa asikize aliyosema, asema hivi: an-nabiyyu qad balagha ar-risala, kwa ile habari za Mtume SAW, qad balagha ar-risala, Mtume SAW ashafikisha risala, wa adda al-amana, na ametekeleza amana, wa nasaha al-umma, na ameunasihi umma, wa taraka lin-nasi shari'atan wahida, na akawaachia watu sheria hii moja tu, la tahtaju ila tatmimin biruqya fil manam, sheria ambayo haihitaji kutimizwa kwa sababu kwa kupitia ndoto za kula za usingizini. Wa ruya al manama au al manamiya laysa tariqan lit tashri'i, na ndoto za usingizini sio njia ya kuweka sheria, wala mustanadan li hukmin shar'iyyin asla, wala si maegemeo ya hukumu za kisheria kabisa. Li anna an-na'ima la yadhbitu li ghaflatihi, la yadhbitu li ghaflatihi bi manamihi, kwa sababu aliyelala hawezi kudhibiti kwa kuliko ghafilika kwake kwa kulala kwake. Fa kaifa yu'tamadu ala ru'yahu, basi vipi patategemewa juu ya ndoto yake? Sasa huyu si Muislamu jamaa, mbona kule mwategemea ndoto ya mtu asijulikane ni Muislamu au kafiri? Na tumefahamu kwamba kumbe ndoto sio njia ya kuweka sheria, mbona sasa huku watakulazimisha tuamini ndoto? Mmenielewa? Kwa maneno haya ni ya baba, yanamchapa nani? Mtoto, mtia adabu mwanangu. Akishachapwa huyu ndio umetandikwa makora masufi wote wanaotegemea kisa hiki, akiwemo Yusuf Muhammad Khattar mwenye mausua, au Yusuf Khattar Muhammad mwenye almausua tu Yusuf. Kwa hii habari hii ni habari uongo, haina mashiko yoyote. Abu Lahabi hakumwacha huru Thuwaiba kwa sababu ya bishara ya Thuwaiba kwamba Mtume SAW amezaliwa, hilo halikufanyika. Wala katika habari hakuna kwamba anafanywa takhfifu Abu Lahabi kila siku ya Jumatatu kwa kupewa maji, hilo jambo halipo kwa sababu linapingana na dhahiri ya Qur'an. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, haba'an manthura pia linapingana na yaliyomo katika vitabu vya Asiyar kwamba Thuwaiba aliendelea kuwa mtumwa hata baada ya kuwa Mtume SAW akashaoa, bali mpaka wakati wa hijra. Na Thuwaiba alifariki wakati wa Khaibar, lakini yote huwa kisa kukithibiti, lakini pia ni ndoto, na dini yetu sisi haijengi kwa ndoto. Na utaona hawa jamaa huwa wanaegemea ndoto. Kwa mfano, nitakuja kueleza mara nyingine, mambo ni mengi ya kueleza ya ajabu kabisa, tutakuja kufika mahali sasa kueleza kuchambua hata zile habari zao wanazozieleza. Tunasema kwamba tunapokusanyika tunaelezea sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, eh, tuwafafanulia watu sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na tumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaona mambo ya uongo yaliyojaa. Kuna mtu mmoja aitwa Ahmad al-Rifai. Ahmad al-Rifai ni maarufu sana kwa wamasufi. Kuna tarika ya tarikatu rifaiya, tutakuja kueleza mara nyingine insha Allah. Lakini anaeleza kwamba alipofika kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuna jambo lilitokea, nitakuja kuelezea kwa kirefu, lakini kuna kasida inaimbwa, mwenyewe anaimba vizuri, inaimbwa kwa sauti nzuri kweli kweli. Kwa kumsifia Mtume sallallahu alaihi wasallam na vipokeo, na watu waimba tu, wakacheza, wakapiga ngoma, wakacheza. Anasema waqafa qalbi shaykh qabl al-sharif wa ashada qasida yaqulu fiha in qila zurtu bima raja'tu ya sayyid ar-rusul ma naqul wa sami'a al-jawab min al-hujrat al-sharifa qulu raja'na bi kulli fadlin kulli wajh qulu raja'na bi kulli khairin fajtama'a al-far'u wal-usul. Anasema alisimama kwenye kabri ya mtu, kabri tukufu, akaimba kasida. Anasema katika kasida hiyo, in qila zurtu, mkiambiwa nyinyi mmefanya ziara, bima raja'tu, basi kwa lipi mmerudi, ya sayyida rusuli, ewe bwana wa mitume, ma naqulu, tunasema nini? Fasami aljawaba min alhujrati sharifa, akasikia jawabu kutoka katika chumba kitukufu, qulu raja'na bikulli fadlin, waambie tumerejea kwa kila fadhila au pamoja na kila fadhila. Wajtama alfaru wal usul, na imekutana tanzu na shina, matawi na mashina yamekutana. Kwa maana yeye katika familia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hiyo amekutana na mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waambieni fajtama alfaru wal usul, na watu waibu nini. Ahmad al-Rifai kasema kwamba aliimba kasida hiyo mbele ya kaburi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akajibiwa qulu raja'na bikulli fadlin fajtama'a alfar'u wal usul. Kuna habari hizo zimeandikwa kwenye mitandao kwa zipo. Eti amefika pale akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akatoa sauti, sema hivi na hivi na hivi. Sasa katika umma wa Kiislamu kulitokea matatizo mangapi ambayo watu walitaka ufumbuzi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam au kutoka kwa maswahaba, na maswahaba hawaja kwenda hata siku moja. Kuna watu walikuwa wadai kwamba basi khalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Ali, mathalan Abdullah bin Sabah alileta mito huo katika utawala wa Uthman. Sio angekwenda kwenye kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam, eti ya Rasulullah, khalifa baada yako ni Abu Bakar au Ali? Alafu akawajibu, khalifa baada yangu Ali mathalan, au khalifa baada yangu mimi ni Abu Bakar. Sasa kwa nini wakhtalifiana? Kumbe habari ziko vizuri mpaka na Ahmad al-Rifai iweze kumsemesha Mtume sallallahu alayhi wasallam, naye akawajibu. Uongo uongo tu, vitu vya kuundaunda tu. Man kadhaba alayya mutaammida falyatabawa maq'adahu min an-nar. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yoyote atakayenizulia uongo mimi, hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, ajichagulie makazi yake katika moto. Sasa walita habari kama hizi, kala Urwa, alafu wazituliza habari nyingi za uongo hazija thibiti katika kutetea mambo ambayo haina faida yoyote. Na huku na kundani kumejaa mwingi mwingi waje. Nasalu Allah lana wa lakum al-afiyah wa salama. Kwa habari hii tutakuwa tumehitimisha majlisi yetu ya leo. Kwenye majlisi nyingine insha Allah tutakutaja hoja nyingine na kuitolea ufafanuzi. Wallahu ta'ala. Na kumalizia mazungumzo yetu, kama tulivyobainisha ya udhaifu wa kisa hiki na kuwa ni ndoto tu iliyootwa, hajulikani aliyeota ni Muislamu au kafiri. Kwa hiyo hata angekuwa aliyeota ni Muislamu, maadamu si mtume, ndoto haiwezi ikajenga hukumu ya kisheria. Na habari yenyewe ni kama tulivyoona kwamba inakhalifiana na Qur'an, dhahiri ya Qur'ani, kadhalika inakhalifiana na yaliyokuja katika vitabu vya asira an-nabawiyya vinavyomwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo lolote litakalojengwa, dhana yoyote na fikra yoyote itakayojengwa juu ya kisa hiki, basi dhana hiyo itakuwa ni batila na fikra hiyo itakuwa ni mbovu na haitakubalika. Kwa hiyo utaona watetezi wa jambo hili mara nyingi wananukuu baada ya kutaja kisa cha Abu Lahabi kwamba alifurahika mpaka akafikia kumwacha, alifurahika kukuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akafikia kumwacha huru mtumwa wake Fuwaiba. Wanataja maneno yaliyo au mashairi yaliyoandikwa na Al-Hafidh Shamsuddin Muhammad bin Nasir al-Din al-Dimashqi, ambayo pia mwenye al-Mawsu'a al-Yusufiyya fi bayani adillati as-sufiyya kwenye ukurasa huu wa 136 ameyataja mashairi hayo kwa kusema, amesema hivi, na mnukuu: idha kana hadha kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawm al-ithnain da'ima يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. بيت هذه هو نذكره سنة أرباب الموالد كما هو شهيد. أنا سمع شمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي: إذا كان هذا كافرا, atakapokuwa huyu ni kafiri ambaye, jaa dhammuhu bitabbat yada, jaa dhammuhu, kumekuja kusemwa kwake vibaya, kusifiwa kwake vibaya, kutajwa kwake, dhamu yake imekuja, bitabbat yada, imekuja kwenye ile tabbat yada Abi Lahab wa tab, bila shaka Abu Lahab anatajwa vibaya pale. Sasa atakapokuwa huyu ni kafiri na dhamu yake imekuja, kutajwa vibaya kwake kumekuja kwenye hiyo tabbat yada, fil jahimi mukhallada, katika moto wa jahimu atakuwa ni mwenye kukaa milele, ata annahu fi yawmi al-ithnain daima, imekuja ya kwamba yeye katika siku ya Jumatatu, daiman yukhaffafu anhu, ukhafifishiwa yeye, lisururi bi ahmada, kwa sababu ya kumfurahikia Mtume Muhammad, fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahida, basi ni ipi dhanna kwa mja ambaye umekuwa umri wake wote ni mwenye kumfurahikia Mtume Ahmad na akafa na hali ya kuwa muwahid. Yani kwa maana ikiwa huyu kafiri tu ananufaika namna hii, je, mtu ambaye ni Muislamu amekufa muwahid maisha yake yote akawa anamfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi hukumu yake? Kwa hiyo maana kwamba jambo hili ni jambo kubwa, mpaka kafiri amenufaika nalo. Sasa wao hutumia maneno haya ya Al-Hafidh Shamsuddin Muhammad bin Nasir al-Din al-Dimashqi, lakini maneno haya yote yamejengwa juu ya nini? Ru'ya manam, juu ya kisa hiki ambacho amesema qala huwa, kisha ikataja kisa cha kwamba Abu Lahabi amemwacha huru Thuwaiba baada ya kumpa bishara kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akawa anafanywa takhfifu. Hii Jumatatu sijui ameitoa wapi, na hiyo bishara sijui ameitoa wapi, lakini katika hiyo hadithi haiko. Wallahu ta'ala ala a'lam. Hili liko ndio ambalo nimekusudia kulitanabaisha. Nitakuja kuelezea insha Allah majlisi nyingine zitakazofuatia, nukta inayofuatia inayokuja katika faro ya hizi tanzu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaadhimisha siku ya kuzaliwa kwake na kumshukuru Allah aliyekuwa ametukuka katika jambo hilo kwa kufunga. Sasa pia amelitaja hapa, tukuja kutoa maelezo insha Allah ya kutosheleza kwenye hilo. Barakallahu fikum, subhanaka allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tumemaliza majlisi yetu.